Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Skupština Beograda usvojila plan za metro, protest opozicije u oči glasanja. Vlada Srbije usvojila uredbu o COVID propusnicama, primjena večeras od 20 sati. Republika Srpska nastavit će sa prenoslom nadležnosti, izjavio Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Daniel Ortega ponovo izabran za predsjednika Nikaragve. U Srbiji sutra do 12 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako je doktorka Snežana Kalabić reagovala kada je prvi put čula da su vakcine na koronavirus dostupne u Srbiji.
Ja sam se mnogo obradovala, to mi je bilo, dalo mi veliku nadu, znate. Imate, znate da je vakcinacija, u stvari, da je vakcina tekovina ove moderne medicine i da je vakcina spasla zaista toliko života.
Kao i kako je predstava Tri zime pobedila na 26. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu.
Vrhunska energija mladih glumaca, umeće oblikovanja karaktera, izgrađen stav prema relevantnoj temi.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Gabriel Escobar, izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, danas se u odvojenim susretima u Sarajevu sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željkom Komšićem, Miloradom Dodikom i Šefikom Džaferovićem. Kako prenosi Dženana Karabegović, razgovarano je o trenutnoj političkoj krizi u zemlji nakon Dodikove najave da će entitet Republika Srpska sa državnog nivoa preneti nadležnosti u oblasti vojske, pravosuđa i poreza.
Ništa što se tiče promjena granica koje su definisane u Daytonu neće biti prihvatljivo Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon sastanka sa Gabrielom Escobarom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta i specijalnim izaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan.
Perspektiva cijele regije jeste u integracijama, u integracijnim procesima svih šest zemalja, kako je rečeno, na Zapadnom Balkanu, i sve regionalne inicijative, uključujući i Otvoreni Balkan, su prihvatljive, jer procjena administracije Sjedinjenih Američkih Država jeste da Zapadni Balkan kao regija ima najveću stopu rasta sad kad se gleda i sve regije u Evropi i da tu pogodnost jednostavno treba iskoristiti, odnosno urediti odnose između svih šest zemalja regije na način da se poveća robna razmjena, se ukinu barijere koji se tiču kretanja robe i ljudi i usluga.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je kako je razgovarao o tome da Bosna i Hercegovina mora nastaviti sa evropskim putem, ispunjavanjem obaveza iz mišljenja Evropske komisije i usvojenog programa reformi.
Ono što sam sa svoje strane također kazao je da je vrlo važno da se sagleda odnos Bosne i Hercegovine i naših susjeda i rješavanje otvorenih pitanja. Prije svega ugovora o granici, ja mislim da je potrebno da se odmah i sa Srbijom i sa Hrvatskom finaliziraju procesi zaključenja ugovora o državnoj granici onako kako su granice bile na dan i danas jesu na dan međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, je rekao nakon susreta sa Gabrielom Escobarom da je jasno kako nema realnog osnova u vezi konflikta u Bosni i Hercegovini.
Ja sam apsolutno ponudio jednu, mislim, zaista korektnu stvar, rekao svi oni koji zveckaju oružjem, a kojih ima takvih u Bosni i Hercegovini, trebaju da budu predmet brzih intervencija koje bi dovele do toga da se poduzme protiv njih intervencija međunarodnih snaga.
Dodik je rekao i kako Escobar poteze Republike Srpske smatra frustrirajućim, ali da će uprkos tome Republika Srpska nastaviti sa prenosom nadležnosti sa države na entitet.
Upoznao sam Escobar o tome da smo rekli da ćemo ići na Narodnu skupštinu, povući određene naše saglasnosti iz oblasti vojske, oblasti indirektnih poreza, Visokog sudskog tužilačkog savjeta i da ćemo u periodu do 6 mjeseci uraditi novo zakonodavstvo.
Dodik je rekao da će već danas nastaviti sa razgovorima sa koalicionim partnerima o prenosu nadležnosti, te najavio da sutra putuje u Tursku, gdje će razgovarati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Covid propusnice za ulazak u ugostiteljske objekte od 20 sati stupile su na snagu u Srbiji, kao i produženje jesenjeg raspusta za učenike osnovnih i srednjih škola od 9 dana. Nakon jutrošnje sednice vlade, kada je usvojena ta protivepidemiološka mera, saopšteno je da će legitimacija od 20 sati važiti i za ulazak u kladionice, kockarnice i slot klubove. Istom uredbom ukinuto je ograničeno radno vreme tih objekata. Ulazak bez COVID certifikata moguće je od 6 časova ujutru. Kontrola poštovanja mere COVID propusnica od večeras će biti dodatno pojačana. Saopštila je vlada Srbije i navela da je građanima od sutra na raspolaganju vakcina protiv koronavirusa Moderna. U Srbiji je u poslednja 24 sata preminulo još 69 osoba od posledica infekcije koronavirusom, a registrovano je 3888 novo zaraženih, saopštilo je juče u 15 sati u dnevnom preseku epidemiološke situacije Ministarstvo zdravlja Srbije. Uprkos kampanji za vakcinaciju i dostupnosti vakcina, u Srbiji je do početka novembra na koronavirus vakcinisano nešto više od 55% stanovništva. Doktorka Snežana Kalabić radila je od početka pandemije u ambulanti, zatim u COVID bolnici, a sada radi na vakcinalnom punktu u Novom Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako izgleda borba lekara za zdravlje građana. Sa njom je razgovarao Peđa Urošević.
Doktorka Kalabić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje kako izgledao jedan njen običan radni dan u jeku pandemije COVID-a.
Mi smo možda malo bili specifični. Prvi dan je bilo da smo radili ono normalno radno vreme od 7 do 20. Kolega i ja smo se smenjivali, radili smo svaki dan. Vrlo brzo je to bila potreba da se produže radno vreme, pa smo radili do 10. Znači, i nas tri lekara i tri tehničara su bila u toj ambulanti. Mi smo sve vreme radili tam. Mislim, do nastroje smo radili od marta do kraja juna.
Doktorka Kalabić kaže da pamti trenutak kada je čula da su u Srbiji obezbeđene vakcine u januaru 2021. godine.
Kada smo čuli da je država omogućila vakcine, ja sam se mnogo obradovala. To mi je bilo, dalo mi veliku nadu, znate. I imate, znate da je vakcinacija, u stvari, da je vakcina tekovina ove moderne medicine i da je vakcina spasla zaista toliko života. I onda imate za tu bolest koju ne znate kako će to gde ide, dobijate nadu, a to je ta vakcina. Ja moram da kažem da sam, čim je stiglo kod nas u Dom zdravlja, da sam se prijavila, da sam se još u januaru vakcinisala, prijavila sam i roditelje, tako da su i oni prvog dana kad je pušteno vakcinisani i mi smo od država je organizovala, pošto se smatralo da u domovima zdravlja neće moći tako veliki broj ljudi da se vakciniše, organizovani su masovni punktovi. Sajam je otvoren 19. januara i to je zaista u tom trenutku bio najveći punkt za masovnu imunizaciju.
Sada kada smo zvanično u ovom četvrtom talasu pandemije, broj zaraženih raste, ljudi umiru, procenat vakcinisanih, uprkos velikoj dostupnosti vakcine, stagnira. Šta doktorka Kalabić misli, zašto se to dešava?
Pa mislim da ljudi neke informacije ili pogrešno obrađuju ili dobijaju pogrešne informacije. Vi morate, kad razmatrate nešto, da uzimate ono što je činjenica, a ne nekom je rekao da to nije neka priča. Znate, mira bila, pa su miri rekli. Treba, mi smo svakodnevno, mislim, za sebe lično mogu da kažem, svaku noć čitam one studije.
Među ljudima koji dolaze nakon što su uvedene obavezne COVID propusnice, posle 22 dosta je i mladih. Doktorka Kalabić nam prenosi kakva su pitanja mladih, šta oni misle i šta ih interesuje.
Dosta mladih ljudi se plaše da li će to uticati na reprodukciju, da li njih može neko da prati, ja ne znam zaista, i ovo čipovanje, dalje razgovarati o tome, a da svi nosimo sa sobom mobilne telefone gde može da nas prati bilo gde. Mislim, vi ste videli da ovi mladi ljudi imaju ne jedan, nego dva telefona, znate sami da svaki mobilni telefon može da se prati. Ne znam zašto onda strah od čipovanja, a ne želite da primite vakcinu koja može glavu da spasi.
Doktorka Kalabić kaže da se ipak dovoljan broj ljudi prijavljuje za treću dozu vakcine.
U jednom trenutku sam pomislila da to nije dovoljno, ali kako pratim ove brojeve, mislim da ima se i da je dosta ljudi, dosta veliki odziv za tu treću vakcinu. Jer onako kad pogledate da je ta masovna imunizacija bila u stvari januar, februar, mart, april i mislim da ovaj period od kako je krenuo avgust, septembar, oktobar, da je dovoljno broj ljudi koji se vakciniše trećom dozom.
Čuli ste doktorku Kalabić u razgovoru sa Peđom Uroševićem. Brojevi obolelih i preminulih od koronavirusa u Hrvatskoj rastu, pa su vlasti donele nešto strože epidemiološke mere. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Kao i obično ponedjeljkom zbog manjeg broja testiranja, vikendom manje je i novo zaraženih, njih 1242, a 46 ljudi umrlo je unazad 24 sata. Prošlog tjedna Hrvatska je prešla brojku od 7000 novo zaraženih u jednom danu i dosegla 50 preminulih. Zato se od ponedjeljka 15. studenog uvode obavezne COVID potvrde za sve državne i javne institucije, uključujući škole, kako za zaposlene, tako i za korisnike. Sve ove brojke i sva ova histerija i strah rezultat su toga što vlada nije ništa napravila da u ovu drugu pandemijsku jesen uđemo spremniji, kaže za naš program urednik politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić, podsjećajući da je premijer Andrej Plenković krajem lipnja kazao kako ne bi dao ni kune za kampanju promocije cijepljenja. Jer eto, cjepivo je tu i na građanima je samo da dođu i da se cijepe, podsjeća Klarić na premijerove riječi.
Oni nisu napravili ništa, to je bila njihova politička odluka i sad naravno pokušavaju improvizirati. Da su u krajem lipnja, tad kad je Plenković zapravo govorio da ga ništa više oko toga ne zanima, da su tad barem najavili od 1.9. da će se COVID potvrde uvesti u sve djelatnosti koje se tiču posla s državom, mislim da bi već preko ljeta imali dosta više cijepljenih nego što smo imali do sad i da bi imali manje problema danas. Ali eto, nisu ništa napravili i sad se moramo nositi sa svim kaosom u kojem smo se našli.
Sa druge strane, i desna populistička opozicija skočila je na ove najave mjera, pogotovo na najavu da zastupnici bez potvrde o cijepljenju neće moći u Sabor. Za Klarića ni to nije iznenađenje, jer nije cijepljeno 42% odraslih i iako će se ta brojka zbog nagle navale na cijepljenje smanjivati, još uvijek će ostati veliki prostor za političko poentiranje gdje desnica vidi svoju priliku.
To isto je kako bilo očekivano i nije nimalo iznenađujuće da se sad tu stvaraju političke platforme i o tome vjerojatno pisati i pričati o tobožnjim slobodama, tobožnjem pravu na izbor i ostalim stvarima kojima se sad već priča na desnici. Kažem tobožnje jer ne postoji nikakvo osobno pravo na ugrožavanje tuđeg zdravlja. To je ono što necijepljeni rade.
Osim desnice, obaveznom uvođenju COVID potvrda u državnu i lokalnu upravu i javna poduzeća i ustanove bune se i sindikati. Predsjednica sindikata lokalnih i javnih službenika i namještenika Iva Šušković.
Ne bismo trebali na ovaj način ograničavati pravo na rad, na pravo na korištenje ovih usluga koje pruža javni sektor. Dakle, ovime se to čini na neki način ipak i prema građanima Republike Hrvatske i prema zaposlenima u javnom sektoru.
Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić pojasnio novinarima svoju prvu reakciju na najavu mjera kad je kazao zašto se COVID potvrda traži za škole, a ne i za kafiće ili shopping centre.
Gubici koji nastaju u gospodarstvu, u shopping centrima i koji se vide kroz nekakav PDV i tako dalje, oni se mogu iskazati u milijardama. Međutim, nikog u ovom društvu ne zanima koliki su gubici u obrazovanju. Škole ne isporučuju PDV, one isporučuju nešto puno važnije od toga za svako zdravo i normalno društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Skupština Beograda usvojila plan za metro, protest opozicije u oči glasanja. Vlada Srbije usvojila uredbu o COVID propusnicama, primjena večeras od 20 sati. Promjena granica Bosne i Hercegovine nije prihvatljiva Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Daniel Ortega ponovno izabran za predsjednika Nikaragve, u Srbiji sutra do 12 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako je predstava Tri zime pobedila na 26. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu.
Vrhunska energija mladih glumaca, umeće oblikovanja karaktera, izgrađen stav prema relevantnoj temi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Nikaragve Daniel Ortega obezbedio je reizbor na četvrti petogodišnji mandat na izborima koje je Washington kritikovao i opisao kao komediju, a jedina nepoznanica je koliko je bio slab odziv birača, pošto su svi ozbiljni rivali šefa države u zatvoru. Birališta su zatvorena u jedan sat posle ponoći po evropskom vremenu, a prvi zvanični rezultati očekuju se tokom dana. 76-godišnji Daniel Ortega i njegova supruga Rosaria Murillo, potpredsjednica od 2017. zajedno su se kandidovali za predsjednika i potpredsjednika Nikaragve. U Kanu u Francuskoj policajac je zadobio ubodne rane nožem u napadu osobe koja je neutralisana, saopštio je jutros ministar unutrašnjih poslova Francuske Gerald Darmanin. Televizija BFM javila je pozivajući se na izvor u policiji da je napadač otvorio vrata policijskog automobila koji se nalazi ispred policijske stanice i ubo nožem policajca koji je bio za upravljačem, prenosi Reuters.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Napad dronom na rezidenciju iračkog premijera Mustafe Al-Kazimija 7. novembra, posle višenedeljnih tenzija između vlade u Bagdadu i proiranskih militantnih grupa koje tvrde da su žrtve izborne prevare na parlamentarnim izborima prošlog mjeseca, mogao bi da bude uvod u opasnu eskalaciju, pišu svjetski mediji. Dron pun eksploziva napao je rezidenciju iračkog premijera Mustafe Al-Kazimija u Bagdadu u, kako su irački bezbednosni zvaničnici rekli, pokušaj ubistva, što je označilo eskalaciju tenzije između vlade u Bagdadu i militantnih trupa koje podržava Iran, piše Wall Street Journal. Napad je usledio posle pretnji koje su vođe proiranskih militantnih grupa uputile Kazimiju, iako su naoružane grupe negirale odgovornost, ističe američki list, dodajući da su tenzije naglo eskalirale u iračkom postizbornom sporu pošto je 5. novembra ispred bezbedne zelene zone Bagdada ubijen demonstrant. Kazim je u obraćanju naciji rekao da nije povređen, dok je u saopštenju iračkih snaga bezbednosti incident nazvan neuspelim pokušajem atentata na premijera i vrhovnog komandanta. Očigledni pokušaj ubistva, kako ističe Wall Street Journal, doprinose političkim previranjima posle prošlomesečnih parlamentarnih izbora u Iraku, na kojima su militantne grupe koje podržava Iran tvrdile da je glasanje bilo namešteno. Saveznici Teherana pretrpeli su značajan poraz na izborima jer su birači favorizovali nacionalističke i druge snage u zemlji, dodaje list. Nagli porast tenzija tokom vikenda usledio je posle naznaka da populistički šiitski klerik Moqtada al-Sadr, koji je osvojio najviše poslanika, radi na formiranju vlade koja marginalizuje alijansu Fatah koju podržava Iran, ukazuje Washington Post. Demonstracije koje su u Iraku počele kao krik protiv korupcije brzo su prerasle u pobunu protiv celokupnog političkog sistema. Izbori 10. oktobra održani su prevremeno kao ustupak demonstrantima, ali dodaje Washington Post, većina Iračana je na kraju odlučila da ne glasa, navodeći duboko razočarenje u mogućnost da izbori promene ono što oni vide kao politički sistem koji je u velikoj meri neodgovoran. Uz ocenu da bi napad na rezidenciju premijera mogao da označi opasnu eskalaciju, BBC u analizi naglašava da se Irak posle izbora našao u dugom i nezgodnom procesu pokušaja da formira vladajuću koaliciju. Odziv na izborima bio je rekordno nizak, samo 41%, i taj nedostatak angažovanja pokazuje da mnogi Iračani ne veruju da ih čeka stvarna promjena. Dok su proiranske stranke prošle gore nego što su se nadali, izgubivši mnoga mjesta u parlamentu, sa druge strane ističe britanski javni servis, šiitski muslimanski klerik Moqtada al-Sadr, čija stranka dobila najviše mjesta, zalaže se za vladu bez stranog mešanja, posebno Irana i Zapada. Te političke linije razdvajanja znače da su tenzije visoke, a pokušaj ubistva premijera Al-Kazimija mogao bi da se pokaže kao opasna eskalacija sa dalekosežnim posljedicama, zaključuje BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Kineski astronauti Zhai Jigang i Wang Yaping izveli su svoju prvu svemirsku šetnju i vratili se u osnovni modul svemirske stanice Tianhe, saopštila je jutros kineska svemirska agencija. Oni su proveli 6,5 sati izvan letelice Shenzhou 13 kako bi testirali svemirska odela nove generacije koja je razvila Kina, koordinaciju između astronauta i mehaničke ruke, kao i pouzdanost i bezbednost prateće opreme, prenela je kineska medijska grupa.
slobodnaevropa.org.
Odbornici Skupštine Beograda usvojili su danas plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metrosistema. Za su glasala 62 odbornika, protiv su bila dva. Nije bilo uzdržanih. Najavljeno je da će prve dve linije budućeg beogradskog metroa koštati 4,6 milijardi evra i da radovi počinju 22. novembra na izgradnji depoa za vozove u Makiškom polju, odakle će prva trasa koja bi trebalo da bude u funkciji od 2028. godine ići prema Mirjevu. Druga linija predviđena je od Ustaničke ulice prema Tvorničkoj u Zemunu. Više opozicionih stranaka protestovalo je danas pred zgradom Skupštine Beograda, tražeći da se povuče iz procedure aktuelni plan o metrou. Predstavnici stranke Slobode i pravde, Narodne stranke Pokreta Dveri i Udruženja građana Bitka za Košutnjak izjavili su da je ta trasa metroa loša i naveli da se zalažu za linije koje su ustanovljene projektom iz 2012. godine. Ovaj metro koji su projektovali političari neće rešiti problem u saobraćaju u Beogradu, već će ugroziti i vodoizvorište Makiš, rekla je Mila Popović iz Stranke slobode i pravde, a prenela agencija Fonet. Marina Lipovac-Tanasković iz Narodne stranke rekla je da je aktuelni plan da se prve dve linije metroa ukrštaju u Beogradu na vodi, čime se, kako izjavila, favorizuje to naselje koje je projekat vlasti da bude centar grada, a zanemaruju Trg Republike i Slavija. Nevladina inicijativa za ljudska prava podneće tužbu Upravnom sudu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zbog policijske zabrane skupa na kom je u centru Beograda trebalo da bude prekrečen mural Ratku Mladiću, osuđenom za genocid i ratne zločine, rekao je za naš program Marko Milosavljević iz te nevladine organizacije. On je izjavio da inicijativa nakon policijske zabrane neće održati skup koji je bio najavljen za sutra, kada se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma.
Ono što na čemu ćemo mi nastaviti da radimo jeste da zapravo ne samo taj mural, nego i sve druge forme glorifikacije ratnih zločina uklonimo iz javnog prostora. Ova zabrana je privremena u tom smislu što ćemo mi već danas pokrenuti tužbu pred Upravnim sudom da zapravo dokažemo da je ova zabrana skupa bila neustavna i nezakonita.
Obrazlažući zabranu uklanjanja Mladićevog murala, policija je 5. novembra navela da postoji opasnost od fizičkog sukoba pristalica i protivnika skupa i narušavanja javnog reda i mira. Marko Milosavljević smatra da u obrazlaženju nije data informacija kako je MUP zaključio da bi to moglo da se dogodi.
S druge strane, MUP je sposoban, i to smo videli godinama unazad na različitim visokorizičnim skupovima, da zaštiti građane Srbije, da iskažu sve vrednosti koje zapravo su temeljne i u Ustavu i u zakonima Srbije. Tako da je to jedno izvrtanje stvarnosti, da MUP to nije u stanju da uradi. I treće, upravo to uklanjanje murala koje je bio planirani deo tog skupa smeta MUP-u.
Lik Ratka Mladića stoji skoro 4 meseca na fasadi zgrade na uglu ulice Njegoševe i Aleksine Nenadovića u Beogradu. Oživljavanje strahova od novog rata u Bosni i Hercegovini, logoraš Fikret Alić iz Kozarca i Zdravka Karlica, supruga poginulog borca Vojske Republike Srpske iz Prijedora, smatraju povratkom u nekadašnju atmosferu koja nikome nije dobro donela, i u razgovoru sa Gojkom Veselinovićem poručuju da spomenici podsjećaju na zlo koje se dogodilo.
Fotografija Fikreta Alića iza žice logora Trnopolje kod Prijedora obišla je svijet na naslovnici magazina Time avgusta 92. godine i ukazala na strahote rata u Bosni i Hercegovini. Medijske natpise o mogućem sukobu u zemlji podgrijan izjavama političara Fikret smatra suludim.
Pitam naše majke, znači muslimanku, srpkinju i hrvatsku, da li dozvole ponove da imaju ovo, ili bilo čija majka, znači bilo dozvola ponove da imamo ovakve spomenike.
O ratnim strahotama u Prijedorskoj regiji svjedoči i spomen obilježi ubijenim Kozarčanima na kojim su uklesana imena, godine rođenja i smrti 1226 Bošnjaka. Fikret smatra da narodima u BiH ne trebaju novi spomenici za buduće žrtve rata, već izgradnja zemlje i ekonomije.
Ja mislim da nam to ne bi trebalo, da bolje je bilo da gradimo puteve i fabrike, negdje razmišljamo o novom sukobu, da ponove imamo kosti u pošumama nenađeni.
Samo 12 km od Kozarca u Prijedoru nalazi se spomenik za 957 poginulih srpskih vojnika i civila ove regije. Među njima je Zoran, suprug Zdravke Karlice, koji je stradao 92. godine u sukobu Srba i Bošnjaka u ovom gradu. Ona smatra da strahove o novom ratu oživljavaju oni koji nisu osjetili bol gubitka najmilijih.
Da su oni svjesni šta to znači, da izgube svoga sina iz bliskog srodnika, nikad oni to ne bi pomislili. Ako ko želi da ratuje, pa nek se tuku oni izme sebe, ti koji su na vlast, pa koji pobiju djetu, nek bude možda tako, ili da stave svoju djecu na čelo.
Prema procjeni Haškog tribunala, ratna dešavanja 90-ih u BiH odnijela su 105.000 života. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijedora, Gojko Veselinović.
Nakon što su u Rijeci i Zagrebu postavljeni takozvani kamenovi spoticanja u spomen na jevrejske žrtve nacizma i kvislinškog ustaškog režima, u glavnom gradu Hrvatske je u petak postavljen prag spoticanja za 69 zagrebačkih Roma ubijenih u logoru Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. Kamen spoticanja za pojedince ili prag spoticanja za porodice, kako javlja Enis Zebić, postavlja se na mestima gdje su živjeli ubijeni Jevreji i Romi i malo viri iz pločnika kako bi se prolaznici simbolično spotakli i zamislili nad sudbinama tih ljudi.
Dana 28. svibnja 1942. s ovog područja deportirano je 69 Roma iz obitelji Nikolić, Lakatoš, Štefanović, Malejković, Kovačević i Šajnović. Logor Jasenovac, sudbina nepoznata. Tako glasi tekst na pragu spoticanja postavljenom u Zagrebačkom parku 5. studenog u sklopu europske kampanje postavljanja kamena, odnosno praga spoticanja, za Židove i Rome stradale u holokaustu i genocidu u Drugom svjetskom ratu. Ovo je tek početak naše akcije, kaže za naš program voditeljica Centra za promicanje tolerancije Nataša Popović.
Radi se o postavljanju 20 kamena i pragova spoticanja na širem području grada Zagreba za romske žrtve ubijene od strane Ustaša, odnosno za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Vjerujemo da će Zagrepčani, a tako i Hrvatska, stati uz ovaj projekt i njegovat sjećanje.
Ona podsjeća da je do pred 10 godina pitanje genocida nad Romima od strane Njemaca i Ustaša bilo potpuno zanemareno i da se tek odnedavno sustavno proučava. Na postavljanju praga spoticanja u ime Zagreba govorio je zastupnik Možemo i aktivist za ljudska prava Gordan Bosanac.
Ovaj način komemoriranja kroz kamen spoticanja je izuzetno kvalitetan i s druge strane i bolan način komemoriranja, ali nas uči kako se može komemorirati o traumatičnim epizodama iz naše prošlosti na način da se ne dijelimo, nego da smo svi stanemo uz poštovanje žrtava.
On je pozdravio što je Zagreb preuzeo taj model komemoriranja koji je usvojen prvo u Berlinu, onda i u drugim njemačkim gradovima, potom i drugdje u Europi. Sudbina nepoznata, napisana na pragu spoticanja, je zbog toga što se u Jasenovcu Rome pljačkalo i ubijalo prije uvođenja u sam logor i oni uopće nisu upisivani u logorsku evidenciju. Prema stručnim procjenama, u Jasenovcu ih je stradalo preko 16.000. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Posle otkazivanja učešća Hrvatskog narodnog kazališta zbog situacije sa epidemijom koronavirusa, predstava koja je naknadno uvrštena u repertoar 26. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu, Tri zime, Novosadskog pozorišta Promene, proglašena je najboljom na toj manifestaciji u Zapadnoj Srbiji, javija Novka Ilić.
Odluke žirija kasno sinoć nakon posljednje takmičarske predstave Zelena Čoja Montenegra pročitao je Nemanja Ranković, umetnički direktor Užičkog pozorišta.
Žiri u sastavu, Vida Ognjenović, predsjednik žirija, Dario Harjaček, Radivoj Dinulović, Maja Mrđenović i Edvin Liverić doneli su sljedeću odluku. Nagrada Ardalion za najbolju predstavu dodeljuje se predstavi Tri zime po tekstu Tene Štivičić u režiji Jasne Đuričić u produkciji pozorišta Promena iz Novog Sada. Obrazloženje. Vrhunska energija mladih glumaca, umeće oblikovanja karaktera, izgrađen stav prema relevantnoj temi koja je odlično korespondirala sa gledalištem. Ardalion za najbolju režiju dodeljuje se Egonu Savinu za predstavu Pučina po tekstu Branislava Nušića u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda. Egon Savin je i ovoga puta pokazao da svakom delu pristupa istraživački i sa suptilnim odnosom prema psihologiji likova čini Nušićev tekst bliskim savremenoj publici.
A da li on za najbolju žensku ulogu dobila je glumica Hani Selimović za ulogu Eve u predstavi 64 Atelja 212, a da li on za najbolju mušku ulogu pripao je Nenadu Jezdiću za ulogu Vladimira Nedeljkovića u predstavi Pučina Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Uz konstataciju da su ocene publike na ovom festivalu vrlo slične ocenama žirija, rediteljka Vida Ognjenović, predsjednica žirija, rekla je.
Ja sam na otvaranju zamolila da se ne žele dlanovi, da je aplauz nama hrana i svima onima koji su na sceni. Usto sam rekla da je aplauz zapravo dijalog scene i gledališta. Ovaj festival je pokazao da je u ovom gradu, u ovom pozorištu, taj dijalog veoma živ i učinkovit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Skupština Beograda usvojila plan za metro, protest opozicije uoči glasanja, vlada Srbije usvojila uredbu o COVID propusnicama, primjena večeras od 20 sati. Promjena granica BiH nije prihvatljiva za SAD, izjavio predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Daniel Ortega ponovo izabran za predsjednika Nikaragve. U Srbiji sutra do 12 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.